akon nga ginubdan abyan ug nga kasilingan. Ako na tingala kay ang balay kadalag ko pa kadito sa dalan kadamo pa sang salakyan. Sa amon nga pagtabo yatong malapad nga dalan ako kinpulbaan basi ako ibong buan. Bugin kadlawan sa abyan kong nakasilingan. Kay ang iyang akamot halos hindi ko pagbuhian. Amoy na sa syudad o ikaw baguhan. Madamo kang makita ng mga katingalahan. Nang pagulat mo may arat ka nga sundan. Agun hindi ka lang mahuyat sa mga kadamuan. Sa amin nga paglagaw yatong malapad na sudan. Balay ang ginsudlan inatawag na sinihan. Sa amin nga pagsaka dako naman nga katingalahan. Kayang bilang nga hagdanan hagdanan nga nagadalagan. Bisan kinpulbaan kami nagsaka nga na. Ang akon nga dinbaktan kamot sang akon nga abyan. Sa malain nga tempo nadula ang amon nga panimbak. Duha kami si abyan nadagdag sa hagdanan. Amoy na sa silat o ikaw baguhan. Padamo kang makita ng mga katingalahan. Pagulang mo may arap ka na sundan. Agad hindi ka lang mahuyan sa mga kadamuan. Wala pa maayawan kami naglagaw naman. Balay ang nasundan isang punong kadispuhan. Sa amon nga pagkumpok at ubang kitang labisa. Ako gintuparan kang libat nga mistisa. Dito nagsugod na ang torsyong nga tawag nila. Mga dancer nila wala tanan sa mga palda. Bangot sang kahuya, hindi yung una lang ang akon mata. Apang sa pagbuklat ko, nagaburlis pagit sila. Bangot kay ginpulbaan, ako na lang nagdalagan. Akon nga gindyaan, ang abyan kong nga kasilingan. Sa akon pagdalagat, pati kustomer ipamungguan. Sa kanimalas kuman, kasilyas pa ang nasudlan. Amoy na sa sidad o ikaw baguhan. Madamo kang makita ng mga katingalahan. Pagulang mo may arap ka nga sundan. Ako hindi ka lang mahuyan sa mga kadamuan. Ako hindi ka lang mahuyan sa mga kadamuan.